Dobrý den všem posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Já vás vítám u třetí sezóny 16. dílu Appliště podcastu. No a za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
A mě Petra Škutu.
No a jak možná slyšíte, pokud dobře slyšíte, tak nejsem v úplně nejlepší kondici, takže se předem omlouvám za to, pokud bych trochu huhňal nebo nesrozumitelně artikuloval, ale dnešní ráno nebylo úplně nejlepší stávání a nemůže za to žádná akce nic takového, to ne, ale zřejmě buď nějaká alergie nebo něco na mě leze, protože současný počasí je jako dost nevyspytatelný. Tak jsme si krásně s Petrem přijali štafetu a myslím, že příště zase se to prohodí, i když nepřeju nikomu nic takového. Tak, máme tady dvě témata, jeden tip. A ještě předtím, než to všechno odpálíme, tak Petr pravidelně přidává ankety v rámci Spotify. Tak Petře, co je tam tentokrát a jak to dopadlo?
Ptali jsme se, jestli očekáváte zlepšení výkonu s čipy M4 a možnosti byly ano, ne, nevím. No a tak samozřejmě 60%, respektive 57,1%, ale já to zaokrouhlím na 60%, očekává navýšení. Dokonce nějakých 30% lidí, 28,6% si myslí, že nedojde ke zvýšení výkonu a neví teda 14% lidí. Tome, ty to máš jak?
Já si myslím, že dojde ke zvýšení výkonu, ale jakože velmi malýmu a že Apple to zase bude porovnávat spíš se staršíma generacema, tak jak jeho zvykem, jo? Takový jakože M1 Fintička, versus M4.
No. No. Jo, to bude M2 versus M4.
Nebo?
Nám se do noty hodil Theo z Nezilabs, který na YouTube vydal video po tom našem podcastu, kde my jsme tady řešili výkon M1 Pro versus M3 Pro. A on to tam rozebíral teda hodně technicky a hodně do detailu, takže kdo chce, mrkněte na jeho YouTube. A neberu to jako konkurenci, protože to je americký YouTuber, který navíc jako točí primárně YouTube a nedělá podcasty, takže klidně vás tam pošlu k němu. A pokud chcete nějaké zhrnutí, tak víceméně říkal to, co mi v podcastu, jo, že Apple se chytil do pasti a musí hodně balancovat, teda jestli chce řešit spotřebu, anebo jestli chce řešit výkon. A pokud chce řešit spotřebu, což se zdá, že se snaží zuby dechty držet na těch 18-20 hodinách, tak ten výkon nahoru jako nepoleze téměř vůbec. Zopakoval to, co jsem říkal ohledně těch fyzikálních limitů, že prostě ten výrobní proces nelze zmenšovat do nekonečna, alespoň ne těmi technologiemi, které máme aktuálně k dispozici. A další věc, co tam říkal, co já jsem třeba neříkal, je, že už tady číhá konkurence. A to si povíme dneska v jednom z témat. Prostě Apple hodně sází na to, že má náskok toho výrobního procesu nejpokročilejšího, co je k dispozici. Ale když tu výhodu ztratí, tak co se bude dít potom? To aktuálně nikdo odpovědět neumí.
No, asi se bude jako muset něco změnit. Jo. A já si myslím, že i tím, že vlastně se nám blíží WWDC, tak je dost pravděpodobný, že se k tomu přidá další jako zajímavý parametr, který bude spojený s tou umělou inteligencí a že Apple odkloní pozornost těch uživatelů trochu někam jinam. Jo, od toho výkonu i třeba od té výdrže a půjde i tady tou jako cestou. Takže tam pak se dočkáme, že M5, M6 budou čipy, který mají stejný výkon, stejnou výdrž, ale prostě funkce umělé inteligence v rámci Neural Engine a podobně, tak jsou na vyšší úrovni třeba. A každý rok něco bude víc vylepšeného, něco bude méně vylepšeného, ale myslím si, že oni potřebují nějaký další parametr, kterým budou argumentovat, proč si ty to máš koupit a nejenom výkon a výdrž. Protože přesně jak si řekl, jako pokud má výdrž zůstat stejná, tak ten výkon poleze nahoru jako velmi pozvolna a nedá se očekávat, že každý rok to bude tak velký lákadlo pro ty uživatele, aby si to koupili. Takže si myslím, že Apple bude muset jako přihodit něco navíc a to bude právě to AI. Tak, to byla anketa. Petr pak zase dá další anketu s dalším dílem, který vyjde. A my si pak řekneme nějaký výsledky.
Jasně, no. Vypíchli bychom komentáři, ale jak jsme říkali, Twitter máme zrušen.
Ano.
A na Discordu je jich tolik, že tam jako to bychom tady byli celý díl.
A proč je zrušen, tak to uslyšíte, nebo můžete slyšet v nesestříhané verzi. Tam vysvětluju tady ty všechny peripetie, tak my doufám, že se to vyřeší co nejdřív. A no, já myslím, že můžeme pomalu jít na to. Ještě předtím poslední věc nás čeká, a to sice poděkovat našim podporovatelům v rámci jak Apple podcastu, tak Patreonu a jakým způsobem nás podpořit a kde to můžete udělat. A za kolik to můžete udělat, tak to už nám řekne právě Petr.
Posloucháte rádi Appliště podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat nebo se přidejte na Patreon. Všichni podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast bonusy navíc. Členové Patreonu pak i přístup do našeho Discordu. Patroni. Ale Slabý, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Petr Rimeš, Robert Martinka, Ctíra Dobrovský, Erik Bača, Fantomas Mann, Jakub Bábíček, Jan Vančura, Jaroslav Hubička, Jaroslav Tvrdílek, Josef Bláha, Karel Hříbal, Ladislav Srb, Lukáš Strnad, Lukáš Toman, Lukáš Gregor, Michael, Mikronik, Maroš, Martin Holub, Martin Jelímek, Martin Krkavec, Michal Stehlík, Pavel Vavřínek, Petr Řezníček, Roman Tomas Sedlar, Tera, Tom Kocan, Tomáš Kočí, Tomáš Došek, Vlastislav Došek, Čuris, Šimon, Jakub Král, Marcel, Marián Vorel, Ondřej Matoušek, Vláďa Štíbr. Děkujeme.
Qualcomm se zapojuje do boje. Dá se tak říct? Blbě, viď?
Jako dá se tak říct, je to pravda. Hele. A oni jsou zapojeni delší dobu, protože mají strategické partnerství s Microsoftem. A už když byly ty Surface tablety, tak tam byl nějaký Q1 chip a ten byl už od Qualcommu. Akorát teda ten se moc nevytáhnul. A potom byl ještě jeden pokus, to bylo taková, říká se tomu DevKit, vývojářský balíček, nebo jako kdyby vývojářský kus hardwareu, který se myslím tuším jmenoval. Já vůbec nevím, jak se to jmenoval. Byla to taková černá klabička, připomínala Mac Mini. Zkoušel jsem to teďka vyhledat.
No, černá skřínka.
Jo, a ono to mělo takové jako poetické jméno, víš? Jo, Volterra se to jmenovalo. DevKit. A bylo to v roce 2023 Project Volterra a bylo to vlastně malé černé zařízení, které připomínalo Mac Mini. Bylo kolem toho obrovské halo. A té doby ticho po pěšině, no.
No.
Takže jako ten Qualcomm jako se tam nějak jako zapojuje, pravidelně se objevuje, ale uvidíme, no. Teprve teď by mělo přijít něco, co to rozjede.
No a teda nějak to uveďme jako na pravou míru. Qualcomm tak chce konkurovat přímo teda zavedeným výrobcům, nebo on je zavedený výrobce, že jo?
Ale on je zavedený výrobce v mobilním světě.
Ano, spíš jde o to teda, v jaký míře jim chce konkurovat, protože doteď to byla taková nějaká značka v pozadí, která hlavně pracovala pro ostatní, jo? Když to tak řeknu, tak samozřejmě vždycky si ji někdo najal, třeba Apple, proto, aby mu udělal třeba 5G modem, že jo. Takže 5G modemy teďka, které jsou v iPhonech, jsou od Qualcommu, Apple by chtěl dělat vlastní čipy, ale k tomu možná ještě v budoucnu dojde teprve. Takže Qualcomm teďka sám za sebe by dělal ARMový čipy a jako, co s nima teda? On sám by je někomu dodával nebo by dělal vlastní zařízení i?
Tam je několik divizí. Jedna z nich, teď si jako kdyby spojil všechno dokupy, jo. Ta nejznámější je, co dělá mobilní čipy pro smartphony, jo. To jsou Snapdragony a ty máš normálně v Androidových telefonech, jo. Snapdragon je třeba v Samsung Galaxy telefonech, je i v OnePlus, je třeba i v Google Pixelech, jo. Takže to je jako kdyby ta mobilní divize zaměřená na smartfony. Pak máš tu čipovou divizi, která se zaobírá různými čipy, ať už Wi-Fi-nama, Bluetooth, modemy a tak dál. Tam to je zase divize, která jako kdyby vyrábí tyhle rádiově zaměřené čipy, nebo jak to říct, v podstatě, jo, můžu říct rádiově zaměřené čipy. A ty si mimochodem teda kupuje i Apple. Apple měl tendenci vytvářet si všechno svoje, vyrobit si návrh vlastních čipů, a to včetně Bluetooth, a to včetně Wi-Fi, a to včetně 5G modemu, jak si správně říkal. Měli tehdy partnerství s Intelem, to nedopadlo. Apple koupil tu intelovskou divizi těch čipů, která se měla zabírat právě těmi modemy, Wi-Fi-nami a vším možným. Ale zatím jako nemáme výsledky, takže kdo ví, kdy Apple s něčím přijde. Stále teda si kupuje čipy, co se týče toho rádiového spojení od Qualcommu a čekáme na výsledek. No a potom teď Qualcomm se chce opřít do, jak to říct, do počítačové divize, kde vlastně bychom se měli dočkat výsledků práce, které by měly prezentovat čipy pro desktopy a laptopy, čili standardní počítači, jak v přenosném provedení, tak v provedení na stůl. Hmm. Jediné, no tak, kam ještě teda nefušujou, jsou servery. Tam jako zatím se ještě nevydali.
Hmm. Tak on ten krok jako není moc vedle, že jo? Protože i Apple přesně tím, jaký dělá čipy, tak už teďka hodně se to začíná srovnávat jako jaký čipy má v iPhoneu, jaký má v Macu a i vlastně čipy, které jsou teďka v jeho počítačích jako M1, M2, M3, tak jsou v iPadech. Takže si myslím, že i jako Qualcomm tady v tom případě jako může jednoznačně uspět. Spíš mi jde jako pořád o to a nedokážu si vlastně představit tím, jak si to čtu, jak na to koukám, tak jakou cestou on teda jako půjde. Jestli opravdu se dočkáme toho, že za pár let bude nějaký jeho vlastní počítač, který mu třeba nikdo dodá, ale oni ho budou prodávat jako pod svou značkou, anebo spíš naopak, že opravdu začne ve velkém dělat tady ty ARMové čipy pro desktopy a laptopy a bude to dodávat ostatním firmám. Jo. Tak jaký scénář je pravděpodobný?
Chápu otázku. Druhá varianta. Qualcomm se určitě nevydá, protože nemá sílu Apple, aby si dělal všechno sám pod kapotou. Ta síla značky tam není. A oni ani tímhle modelem zatím neumí fungovat a dost možná podle mě ani nechtějí fungovat. Jo? Takže Qualcomm bude spíš jako jeden z dodavatelů a jejich součástky si budou nakupovat výrobci. Bude to třeba Asus, HPčko, Dell, Samsung dělá dneska taky laptopy. Takže záleží, kdo konec konců i Microsoft do jeho Surface. Tudíž bude prodávat ty své čipy těmhle výrobcům, oni budou následně montovat různé součástky, přidají šasy, přidají display. A vlastně vznikne to, ale může tam být, tak jak to bývá na těch standardních počítačích, že otevřete laptop a tam je ta nálepka, on to tady popisoval i Lukáš Fronk v tom podcastu, že to nemá rád, já to taky nemám rád, já jsem to vždycky sundával, tak jste otevřeli ten laptop a tam máte to Powered by Intel nebo AMD, nebo že tam je Nvidia, jo, grafika a tak dál. Tak vlastně tam může být u těch notebooků té nové generace, které by měly přijít už letos v létě, tak tam může být nálepka, že uvnitř je Qualcomm. Hmm.
No a my z toho máme nějaký první výstupy, respektive sama ta značka je prezentovala, tak ty tady i v těch popiscích máš, že už byly nějaký první benchmarky, které proběhly a asi to neproběhlo, ale všechno úplně transparentně, že jo?
Tahle zpráva, z které my čerpáme a ty informace, které se objevily nejenom tady na serveru, který se jmenuje SemiAccurate a zároveň se objevily na Redditu a zároveň ještě probublávají na technických forech, třeba Tom's Hardware, tak jde o to, že vlastně Qualcomm měl už několik měsíců zpátky svoji keynote, kde vlastně představil procesory nové generace, které se jmenují Snapdragon X, Snapdragon X Plus a Elite, čili dvě varianty, které vlastně jsou jako kdyby v uvozovkách revoluční, že přichází vlastně na přenosné počítače a desktopy. Snapdragon X mají teda konkurovat jak čipům od Intelu AMD, tak samozřejmě Apple Silicon. Ukazoval tam nějaké grafy, které neúplně připomínali Apple grafy, kde vlastně jako osy X a Y byly velmi, velmi, velmi skrovně popsané, téměř vůbec, jo, a bylo tam jako nějaká čára a že konkurence má výkon tady a my ho máme tady. Vypadalo to tak jako hodně prapodivně, ale víceméně všichni věřili tomu, že vlastně si jako nevymýšlí, protože prostě ten nárůst výkonu jsme viděli s příchodem Apple Silicon, kdy vlastně Apple Silicon dokázal buď dorovnat Intel AMD, anebo je překonat a zároveň mít mnohem menší spotřebu. Takže vlastně to se očekává i teď, kdy vlastně standardní počítače a laptopy v PC světě jsou osazeny stále primárně Intel AMD dvojicí, což jsou procesory založené na architektuře x86, čili to je kompletní CISC, kompletní instrukční sada, což je super, protože ty procesory mají dostatečně hrubý a obecný výkon a zvládají všechny možné výpočty. Naopak ty ARMové jsou na té RISC, redukované instrukční sadě, které vlastně se specializují, nemají tolik instrukčních sad pro každou úlohu, ale ty ARMové čipy to dohánějí tím, jak to dělá Apple. Když se vrátíme do Apple světa, ten dělá Apple Silicon, ačkoliv bychom tomu taky mohli říkat normálně ARM, A vlastně, když chcete mít potom nějaké specializované úkony, tak vy má to proto specializovaná jádra. Čili na Apple Silicon, abych jmenoval jenom jedno a nevyjmenoval všechny, tak je třeba Media Engine, který se jako zaobírá, ta instrukční sada v tom Media Engineu, ty jádra jsou přizpůsobena právě práci třeba s exportem audia videa. Jo, a takhle se to dá na tom ARMu, vy si vyzobete ty činnosti, které chcete, a to, že tam nemáte tu kompletní instrukční sadu, můžete nahradit tím, že tam dáte ty specializované jádra, a ukazuje se, Apple vlastně ukazuje, že tahle cesta je mnohem efektivnější, než když máte jeden procesor, který je vše uměl na všechno.
Jakým způsobem potom pracovat s grafikou? Protože to je něco, co asi je další jako důležitý parametr nejen pro hráče, jo, protože samozřejmě i pro nějaký grafický programy je to dobrý mít tu grafiku výkonnější, a my víme, že sice M-kový procesory nebo Apple Silicon chipy, tak jsou na tom líp, než to bejvávalo. Já si pamatuju, že na svém MacBooku Air, co jsem měl úplně první třeba, tak byla integrovaná grafická karta od Intelu.
No, to je
nějaká HD 3000, něco
kámen takovýho, úrazu.
Že jo? Takže to bylo jen tak něco, aby tam jako bylo, mi přišlo, a ty M-kový chipy už jako byly lepší, ale z hlediska nějaký úspory energie, tak samozřejmě tam nemůže být úplně nějaká jako super grafika, kdy my jsme zvyklí nebo víme, že pokud někdo chce opravdu jako výkonnou grafiku, no tak ta prostě žere ty vaty, to je jasný. Tak jakým způsobem jako Qualcomm tady s tím chce pracovat dál, protože on taky má nějaký spolupráce, že jo? Tak je to konkurenceschopnější v tomhletom ohledu, než má Apple řešení?
Tady je začínají jako kdyby první problémy s tím, s tou prezentací celou, které se ukázaly. Já jsem to tehdy jako moc jsem tomu nevěnoval pozornost, protože já jsem to vlastně četl tak, že Qualcomm prostě vyrobí ty čipy a budou několik variant. Ta z nich, ta nejprodávanější, co jsem pochopil, nebo ta, kterou nejvíc tlačí, je ta, bude jedna ku jedné z Apple Silicon. Čili vy vlastně máte čip, schválně říkám slovo procesor, ale máte čip, který má procesorová jádra, který má grafická jádra, a prostě podle toho, která to je operace, tak se pošle na to příslušné jádro. Vyřešeno, hotovo. Jinými slovy, že tam budete mít procesor a integrovanou grafiku v jednom, a takhle se to úplně nedá popisovat, protože ty APU čipy, ty smíšené, tak tam se to posílá na ta konkrétní jádra. Ty benchmarky vypadají jako tak zajímavě, jak ty procesorové, tak ty grafické, abych ti odpověděl. A na té prezentaci, oni tam kreslili tu konkurenci, a ta konkurence teda byla Apple Silicon M2 čipy, čili M3 tam nebyly. A teď nevím, jestli vůbec, myslím, že základní M3 v době, kdy to uváděli, už byla, ale M3 Pro určitě nebylo, ani M3 Max. Takže, protože to ještě z loňska, ta prezentace toho Qualcomm. A tehdy jako se tam víceméně nalajnovali spíš na tu M2, na tu rodinu M2, čili M2, M2 Pro, M2 Max. A bylo to takové jako neurčité, jo? Že teda ten výkon za určitého scénáře a určité spotřeby je vyšší, ale vlastně my nevíme, co se děje v těch nižších spotřebách a co se děje v těch spotřebách už takových těch desktopových grafik, kde třeba selhává i Apple, protože když můžete pustit tomu počítači, třeba tomu desktopu, na který já se dívám, co tady mám po své pravici, s tou RTX 4090, tak když já tam jako pustím pořádně energii, tak to potom jako dělá úplné divy a ta grafika je schopná zvládnout úplně schrousta cokoliv. Jo, což zase je omezení toho, že ten Apple chip prostě umí pracovat jenom odsaď pocaď, a ten Qualcomm teda se tváří, že to zvládne trochu líp než Apple, ale vlastně nevíme jak moc. Ty grafy jsou hodně neurčité, chvástají se teda, že ten výkon bude vyšší než M2, dokonce M2 jako Pro Max, ale nedá se z toho nic moc vyčíst. Další věc je, že oni to chcou, co jsem tak jako pochopil, licencovat. Zná, oni prodají jako i, nejenom, že si to budou vyrábět sami, ale pokud někdo bude chtít ten Qualcomm chip upravit, třeba, že tam budete chtít mít nějaké vlastní customizované úpravy, tak vy si můžete jako OEM výrobce si to licencovat od Qualcommu a nechat si vyrobit ten chip ve vlastní fabrice, respektive s vlastními silami, můžete být třeba Samsung a můžete využít ten design toho Qualcommu a tak dále. Jo. A tam potom Tam začali jako, nevím, jestli už to mám směrovat tímhle směrem, to naše téma, tam jako začínaly být první jako pochybnosti nad tím, co se vlastně tvrdí v té marketingové prezentaci a tím, co asi ten chip reálně umí.
No a to mě teda asi zajímá posluchače nejvíc, tak co se teda tvrdí, protože něco můžou říct a pak když se to prověří, tak to nemusí být pravda, že jo? A tady to teda jako napovídá, že asi tam ne, to o nich nebylo prezentovaný úplně férově na rovinu.
No, v momentě, kdy se to dostalo k těm OEM výrobcům, tak oni za A dostali tvrdé NDAčko, to znamená Non-Disclosure Agreement, nesmíte o tom mluvit, je to vlastně přísně tajné. A porušili byste obchodní tajemství. No a stejně to samozřejmě vždycky uteče, že jo. A důležitá věc je, že vlastně dochází ti výrobci, kteří mají možnost si vyrobit ten čip podle toho návrhu Qualcommu, tak vlastně zjišťují, že ty výsledky, co oni získají tím návrhem, který si vyrobí, versus to, co vlastně prezentoval Qualcomm loni, tak se jako liší a neliší se to o jednotky procent, ale o desítky procent a ne nahoru, ale směrem dolů. Jo, zatím to teda oficiálně ven nikde neuteklo, ani Qualcomm to samozřejmě nekomentuje, protože to oficiálně nikde není, nekomentují to ani ti výrobci, od kterých to teda ale uteklo, neoficiálně, protože samozřejmě to šlo nějak pod rukou. Zvláštní už jsou ty tvrdá NDAčka, že vlastně se to nesmí jako vůbec jako komentovat, řešit. Ty čipy existují. Dostalo je pár influencerů, ale vlastně nesměli je otestovat, nesměli udělat na nich benchmarkové testy. Což je za mě hodně zvláštní, jo? Když ty vlastně, pokud si za svým výrobkem stojíš a dáš ho nějakému influencerovi, nebo pozveš je na nějakou tiskovou konferenci, necháš je to osahat, ale pak je na tom nenecháš pustit ten Geekbench nebo něco jiného, tak mi to přijde strašně divné. Tyjo.
No hele, já jako vím, jsou firmy, nebudu říkat jaký, který vlastně taky to dělají podobně, kdy já jsem byl pozvaný několikrát od nich, tady od té konkrétní, kde teda jako neřeknu, kdo to je, a taky tam jako všichni podepisují NDAčko, a do té doby, než je to oficiálně uvedený, tak ty nesmíš říct nic a dokonce i ti jakoby zdůrazňujou, že to, co si tam osaháš u nich na té akci, kam ty přijdeš, tak samozřejmě nějak jako funguje, ale ve větší míře to není v jakoby ostrý verzi a může to vykazovat jako drobný nějaký nedostatky. Takže i kvůli tomu oni nechtějí, aby se šířily jakoby informace dál, takže je to takový jako představení týden, 14 dní před tou veřejnou představovačkou, aby si to osahali ty novináři a ty lidi, kteří se kolem toho pohybujou, ale nesmíš jakoby do té doby, než se to veřejně představí, dávat veřejně světu jako nic, žádný informace.
Já rozumím, že pokud to je nějaký výrobce telefonu, který vás tam pozve, tak ten ještě může něco dohnat softwarem, ale pokud blbě navrhneš čip, tak tam už toho moc nespravíš, jo. To je hardware a ten se prostě vyrobí a tam to jako nefix než updatem softwarovým, rozumíš mi?
Jo.
Jo, což se stalo i Apple, jo, jako prostě to se děje, pojďme si to jako říct na rovinu, my jsme se tady bavili o tom, nevím, jestli jsme se o tom bavili v podcastu, ale určitě jsem to s někým rozebíral na Discordu a já jsem to vlastně měl v ohrysku, už vím, že v Apple čipech je bezpečnostní díra, poměrně závažná, jo, protože hackři dokážou vytáhnout šifrovací klíče, čili ty žiješ jako v blahém domění, že super, mám tady Maca, je zašifrovaný a nikdo se k ničemu nedostane. No smůla, je tam jako chyba v návrhu, kdy prostě si to předává data z ramky, kdy vlastně já to můžu odchytnout ty šifrovací klíče. Sice já nekreknu ty šifrovací klíče, já jako nezjistím, jaké je to šifrovací heslo, ale mi je úplně jedno, protože já si z paměti můžu vytáhnout ty šifrovací klíče a rozšifrovat ta data, která potřebuju. Že? A to je přímo v návrhu toho Apple Silicon chipu a to nejde změnit jako tím, že uděláš softwarový update. To prostě musíš udělat novou generaci čipu, kde ta chyba prostě nebude, že jo. Takže pokud Qualcomm sice jako tvrdil, že ty jeho čipy jsou výkonné takhle a takhle a za určité wattáže jsou jako výkonnější než Apple Silicon a tak dál, tak to má asi víc ale, než se čeká a dost možná jako budou lepší než dvojice Intel AMD, ale možná tomu Apple až tak úplně extrémně konkurovat nebude. Na druhou stranu, abych se jich trochu zastal, jo. I teda za cenu toho, že se mi nelíbí to jednání, to, jak prostě se tady tajnůstkaři a schválně jako hodně trestají jakékoliv úniky a tak dál. Prostě je to produkt první generace, jo. Zatímco Apple má jako zkušenosti s vlastními čipy letité a testovali to a mají prostě jako inženýry ty nejlepší mozky z celého světa, vždycky chodí do Apple, ne do Qualcommu. OK, prostě tak jako nemusí způsobit revoluci, jo. Já třeba si myslím, že pokud to budou aspoň jako solidní čipy, které se nebudou přehřívat a ty notebooky díky nim vydrží 15, 16, 17, 18, 20 hodin, tak já s tím vlastně budu jako happy, já tam nepotřebuji nějaký brutální výkon. Když zmizne ventilátor i z počítačových, z PC, laptopů, čili z těch s Windowsama, tak já si myslím, že to bude přínos pro uživatele tak i tak.
Jo, za mě jako souhlas, čím víc hráčů, tím lepší, tím víc konkurence a i ty nejlepší, jako je Apple, tak to může popohnat dál, takže jedině je dobře. No a co další velký hráči? Intel, AMDčko, Microsoft, to jsou jako největší firmy, které potřebujou ty čipy, ať už svoje, anebo odebírat od někoho jiného pro svoje vlastní počítače, pro svoje vlastní zařízení, tak jak tam to bude? Qualcomm s nima bude spolupracovat, nebo někdo jiný, nebo jaká je jejich budoucnost?
Ano i ne, ptáš se jako moc hezky, protože odpověď je dvojaká. Je jednu zajímavost, kterou nevím, jestli každý z našich posluchačů ví, ale proč Apple udělal ARM chip a neudělal x86 chip, je v tom, že Intel a AMD jsou jediní dva držitelé moderních x86 chipů, které jsou 64-bitové. Ty licence na jejich výrobu drží Intel, ten drží konkrétně x86 32-bitové a AMD to drží na x86 64-bitové. A mezi těma dvěma společnostma je takzvané cross-licencování, čili na základě té původní licence oni můžou licencovat tu nástavbovou, tu 64-kovou a pak si to vážou zpětně. Protože tím, že Intel měl původně licenci na x86 32-bitové, tak AMD si potom od nich přepůjčilo tu licenci, vyrobilo 64-bitovou variantu, ale měli smlouvu, že vlastně pokud oni to vylepší, tak to musí předat zpátky Intelu, což se taky stalo a tím pádem i Intel dneska dělá 64-bitové procesory. A tyhle dvě firmy vytvořily takzvaný duopol, to je něco jiného než monopol. Monopol je, že jedna firma dominuje trhu, tak tohle je duopol, kdy vlastně dvě firmy dominují trhu a jako nikoho jiného mezi sebe nepustí a bijou se jenom mezi sebou. Jako ono to je hezké, protože zatím ta konkurence mezi nima probíhá a jednou je lepší ten a po druhé onen, ale kdyby Apple chtěl udělat x86 chip, tak v podstatě nemá jak. Další držitel x86 licence je například tuším VIA, ale ta má jenom 32-bitovou licenci a jako s 32-bitovým čipem dneska jako úplně nechceš pracovat. Takže ti to je celkem k prdu. Tudíž proto veškerá konkurence na ten počítačový trh může proudit skrze ARM, který má jako otevřené licencování, může si o licenci zažádat dokoli. Spravuje to jak jinak společnost ARM. Apple si taky udělal vlastní návrh na základě té licence a tím pádem má svůj čip. Qualcomm má taky svůj čip založený na ARMu a mimochodem ARM čipy dělá i Nvidia. Jo? Tegra jednička, která byla v televizích, byla v Nvidia Shield, je například v herní konzoli Nintendo Switch a tak dál. Takže ta konkurence zaútočí na dvojici Intel AMD ne z jejich vlastní parkety, z těch x86 čipů, ale budou to ARMy. No a teď, co se týče té situace na trhu. Já si myslím, že pořád tady bude existovat ten duopol, co se týče těch 86 Intel AMD, ale bude jim přibývat konkurence na poli toho ARMu, protože se ukazuje, že to je naprosto validní cesta. Ty čipy jsou výborné, zejména pro laptopy, čili přenosná zařízení, kdy právě vy musíte neustále balancovat mezi výkonem a spotřebou. A tam se ukazuje jejich hlavní síla. A zároveň jsou velmi modulární, že vy vlastně tam můžete přidávat ta specializovaná jádra, jako to dělá třeba Apple Silicon, máte tam ten Media Engine zaměřený na tu mediální tvorbu, máte tam Neural Engine, který je na výpočty umělé inteligence a takových specializovaných jader si tam můžete dodat, kolik chcete, vyrobíte si je, jak chcete, prostě je to jenom na vás. Co se týče té spolupráce, ta tady není úplně vyloženě vyškrtnutá, protože Qualcomm představil několik designů. A jeden z nich je teda ala Apple Silicon, kde vlastně máte chip a ten má procesorová jádra, která počítají procesorové úlohy, grafická jádra, která počítají grafické úlohy. Ale mají i modulární design, kdy vlastně teoreticky, zatím se to nějak jako nerealizovalo, ale teoreticky je možné vzít ten chip, nechat si tam pouze procesorová jádra a k tomu přidat grafickou kartu standardního ražení, čili grafickou kartu od AMD, nebo třeba nějakou NVIDIA RTX-kovou dle možností toho výrobce. A to za mě otvírá tu možnost a pokrývá ty slabiny těch čipů jako takových, těch APU řešení, co má třeba Apple. Protože Apple je sice velmi silný v těch procesorových jádrech, ale ty grafická jádra už tak jako super hyper nejsou. Protože ta grafická jádra sdílejí s těmi procesorovými jádry paměť RAM. A ta paměť RAM je prostě standardního typu, ačkoliv je integrovaná a je přímo na desce a tím pádem ty přenosy tam jsou rychle. Pořád je to ramka jako taková. Videoram, která se používá v samostatných grafických kartách od AMD a NVIDIA, je mnohem rychlejší, jako násobně rychlejší. To znamená, tam je ta achillová pata toho grafického výkonu Apple Silicon chipů a kdyby Apple chtěl, tak určitě by měl možnost minimálně s AMDčkem spolupracovat a mít grafické karty od AMD třeba ve vyšších řadách MacBooku. Apple touhle cestou nechce, protože chce ovládat samozřejmě úplně všechno a chce si dělat všechno sám, ale u toho Qualcommu si myslím, že ta možnost se časem otevře a je dost možné, že budeme mít potom třeba i například herní nebo nějaké multimediální nebo workstation stanice, laptopy 16, 17, kde budete mít Qualcomm chip a budete ho mít kombinovaný s AMD nebo s Nvidia grafikou, což si myslím, že bude výborné. No a další bod, kterým vlastně můžeme uzavřít tohle Qualcomm téma, kdy Qualcomm jsme tady trošku hejtili za to, že je neprůhledný nebo netransparentní, ať to řekneme tím moderním slovem, kdy vlastně jako ty benchmarky nejsou úplně dopravé ořechové, ale já se na to stejně těším, že vlastně Qualcomm do toho naplno stoupí a byl bych rád, kdyby stoupilo ještě víc výrobců než jenom Qualcomm do toho armového světa z hlediska PC, protože Microsoft bude motivovaný víc pracovat na Windows for ARM, což je odnož Windows pro ARMové čipy, a tím, že bude víc makat na těchto Windows, tak z toho vytěžíme my jako Appleisti, protože já znám stále spoustu lidí, kteří i na Apple Silicon používají Parallels nebo VMware a virtualizují Windowsy. A teďka je to spíš takové, jakože ty Windowsy jsou tak někde na půl cesty, že oni mají hodně těch aplikací, tak jako my jsme to měli s Rosettou ze začátku, kdy toho napsaného pro ty Apple Silicon chipy bylo málo. Jak ovladačů, tak softwaru, tak různých podpůrných programů. A teďka už je ta situace úplně jiná. Na Sonomě je většina věcí Apple Silicon ready, tím, že vlastně Apple se do toho opřel a šlapal po výrobě. Jo? Kdyby Microsoft byl motivovaný více zpracovat svůj software, respektive Windows, pro ARM chipy, tak ta podpora se zlepší a tím pádem se zlepší i náš život, protože ty Windowsy form ARM potom budou lépe fungovat v Parallelsech a ve VMwareu na našich Apple Silicon počítačích.
Já souhlasím s tím, že je spousta uživatelů, kteří chtějí na Macu provozovat ať už Windowsy, anebo aplikace, které jsou jenom pro Windowsy. A to je taková ta jako pořád ještě občas překážka pro tyhle lidi, který občas i na školení, jako co slýchávám, no já mám doma někde ve skříni MacBooka, jinak ale používám počítač s Windowsama na práci, protože tam jsou aplikace, které prostě na Maca nejsou třeba, jo. Takže i když ta situace je úplně jiná, než byla třeba před 10 lety, kdy před 10 lety opravdu ty aplikace jako nebyly multiplatformní často, teďka už jsou, nebo většina z nich, tak pořád se ještě najde spousta titulů, který tam chybí a právě ty lidi by uvítali nějaký jednodušší řešení, než se instalovat Parallelsy, který ještě musí navíc platit. Ono samozřejmě jsou i bezplatné virtualizační aplikace a programy, ale ty nemusí fungovat tak dobře, takže
fungují výborně, když si dáte VMware pro domácí použití, tak dostanete v podstatě téměř funkcionalitu Parallelsu. Tak jenom připomínám, že Parallelsy jsou nejvíc propagovaný nástroj na internetu, ale VMware pro domácí použití vám udělá víceméně to tež.
A je zdarma, jo?
Je zdarma pro domácí použití, no neměl byste to používat v rámci jako komerčního subjektu, ale jak jasně. Oni to zkontrolujou, že?
Jasně, jasně. No tak to je dobrý vědět, dobrý tip, takže ten já teďka budu doporučovat. Tentokrát máme v tipu snížení bílého bodu. Pokud nevíte, o co se jedná, tak se to teď dozvíte a pro mě je to teďka vlastně v posledních několika týdnech nejvíc propagovaná věc za mě jako tip, jo, který já dávám každému, kdo se vždycky na něco podobného zeptá nebo něco podobného řeší. A vy, když si slumíte jas displeje, tak se slumí kompletně. celá ta obrazovka tak jako pohasne, tím spíš, když chcete ten telefon používat v nějakém přítmí, v noci, v posteli, kdekoliv, kde nechcete, aby vás natolik ten displej oslňoval. No a já jsem přišel na takovej tip, a sice je to teda snížení bílého bodu, což funguje příjemnějiš pro oči, kdy vy nemusíte snižovat celkový jas toho displeje, ale snížíte jenom světlost bílých bodů, což je příjemnější na oči a zároveň neustále vidíte na jednotlivý ty informace na obrazovce líp, než když snížíte celý jas toho displeje. A je několik způsobů, jak tohleto vyvolat. Pokud máte iPhone, který není 15 Pro Max a nemá akční tlačítko, no tak můžete jít do nastavení zpřístupnění a tam, já to řeknu rovnou přesně, jak to je, nastavení zpřístupnění a tam dole tak máte možnost zkratka zpřístupnění. No a buď to si tam nastavíte zkratku zpřístupnění, která znamená, že třikrát za sebou rychle zmáčknete postranní tlačítko na iPhoneu a ten bílej bod se aktivuje. A nebo potom tak v rámci té nabídky zpřístupnění, tak máte display a velikost textu bod. A zase dole je snížit bílý bod. A když tady ten přepínač zapnete, tak si jenom volíte, o kolik chcete snížit ten bílý bod. Můžete o 25 až 100%, já mám nastaveno 80%. No a v momentě, kdy si to nastavíte na akční tlačítko, kde zase když půjdete do nastavení tlačítko akce a vyberete si tam volbu zpřístupnění, a v rámci toho zpřístupnění, tak si vyberete přímo snížení bílého bodu, snížit bílý bod, tak když dlouze podržíte akční tlačítko, tak ten bílej bod se sníží. No a já tady to používám, když jdu třeba uspávat děti a nechci, aby je oslňoval ten telefon a mě, aby oslňoval ten telefon v posteli, kdy už je zasnuto, tak si vždycky aktivuju tady ten bílej bod, snížení bílého bodu a hezky se mi sníží jas toho displeje, ale ne celkovej, ale jenom těch bílejch bodů. Let loose. Takový podtitul dal Apple další svoji akci, kterou naplánoval na 7. května a má v plánu uvést nové iPady. Tak čekal si, Petře, že něco takového ještě přijde?
Ne.
Já myslím, že asi málo kdo, protože vlastně se pořád říkalo, že nový iPady přijdou, ale přijdou spíš v tichosti, uvedený nějakou tiskovou zprávou, která řekne, že bylo aktualizováno, a že jsou nový modely v Apple Store, v Apple Online Store v našem případě a budete si je moct koupit za tolik a za tolik a mají pár vylepšených parametrů. Apple se rozhodnul, že udělá akci. Zase se bude jednat o předtočené segmenty videa, takže to nebude nic živýho, ale Apple už by to teď měl mít tak nějak jako připravený. A v 16 hodin našeho času to pustí ven. Ten čas je docela neobvyklý, protože většinou to pro nás znamenalo, že v 7 hodin jsme se dočkali té keynoty, kdy v Americe tak to dělali v 10 hodin jejich místního času, samozřejmě tam těch časových pásem je víc, takže v rámci celé Ameriky je to různý, ale v Cupertinu tak zrovna vždycky bylo 10 hodin dopoledne, teďka tam bude 7 hodin ráno. Takže je to takový jako docela nezvyklý, jako myslíš si, že to má nějaký důvod, Petře, že zvolili tady ten jako brzký termín časový?
Třeba to bude nějaká speciálně zaměřená věc? Nebylo by to poprvé u iPadu.
Jo, jakože takhle ráno, to jak kdyby to bylo před vyučováním, 7 no. hodin ráno, že jo?
Já si vzpomínám na tu školní akci tehdy, to bylo tež úplně netradiční čas.
No, to taky bylo nějak jako dřív, ale to bylo i tím, že to snad bylo v New Yorku, tuším, takže vlastně na druhé straně Ameriky a tím pádem tam se to posunulo všechno, ty časový pásma, takže o nějaký ty 3, 4, 5 hodin to šlo jinak. Ale 4 hodiny našeho času 7. května není to jakoby úplně ideální, kdy 7. května je úterý, takže dost lidí asi ještě bude třeba v práci nebo bude něco dokončovat. A my teda chystáme živý přepis. Nechystáme přenos, protože si myslím, že video by asi nedávalo úplně smysl, ani by to asi nemělo takovou sledovanost, ale ten živý přepis bude, takže pokud budete někde v práci a nebudete si moct pustit Apple přenos přímo, tak aspoň můžete konzumovat náš živý přepis, který by měl být aktuální. A jinak u Apple to poběží přímo na jejich webu apple.com, nebo pokud máte Apple TV, tam si to budete moct pustit, nebo určitě zase bude nějaká aplikace na iOS a případně YouTube kanál Apple. Co vyčíst z té pozvánky? To je asi jako poměrně jednoznačná, že jo? Protože je tam teda Apple logo, různo barevný, s rukou, která drží Apple Pencil. Tak co to znamená, jako?
Tak víme, že to budou iPady, že? Hleda, že by to byly MacBooky s dotykovou obrazovkou, jubí!
No, hele, to mě jako nenapadlo, protože ty úniky k tomu jako nenapovídají, ale vlastně ta možnost tady pořád ještě je.
Tak Gurman říkal, že jednoho dne to může být, že minimálně Apple to testuje v těch fabrikách, takže to zkoušeli určitě.
Tak to by byla, jako to by byl takový nějaký zlom, něco, co se jako fakt nečeká, pro co asi by dávalo smysl mít vůbec tu akci, že jo? A nejenom tiskovou zprávu. Každopádně z toho, co bude představeno a co se říká, že představeno bude a máme nějaké 14 dní, takže si myslím, že na 99% se to vyplní, tak budou iPady Pro 13 a 11 palců. 13-palcový iPad Pro, Petře. Je to jako použitelný v rámci nějakého fungování a proč teda jako se nepořídit MacBooka Air, že jo, 13 palcový?
Protože tam nemáš tu dotykovou obrazovku. To je jediná věc, pro co mi jako napadá.
Že pro nějaký asi spíš jako kreativce, který to využijou víc, tak to asi dává větší smysl.
Určitě.
Ty zařízení by měly mít M3 čipy, takže zase do iPadu, do profesionálního iPadu Apple dá M3-kovej čip, což je zase něco, co možná je trošku jako až moc, ne? Není to až moc?
No je, hlavně je tam má, nebo takhle, jako předpokládám, že to bude mít 8 GB RAM a že třeba ty aplikace to dokážou využít, ale to, co s čím se jako bije iPad, není hardwareové omezení výkonu, ale softwareové omezení výkonu. Takže já vím, že tady máš ještě hromadu poznámek, které určitě vyčteš. Jako iPad fakt nemá problém s hardwarem, ale jako vůbec ne.
No. Měly by ty nový iPady dostat OLED display, což si myslím, že je něco, na co se jakoby čeká asi další dobu, protože Apple hodně dlouhou dobu sázel na obyčejnější LCD panely. Potom přišel s tím, že má mini LED pro iPady Pro,
ty
což byl
boží,
takový
jako
nějaký
potřebuješ
přechod.
OLED kvůli toho. Mini LED je super.
Jo, jako myslíš si, že mezi tím už je tak minimální rozdíl, že vlastně ani není potřeba ten OLED?
Hele, já mám teďka tady MacBooka mini LEDového a koukám do Dell Alienware OLED monitoru. Neříkám, že to je stejné, protože není, to bych lhal, ale je, myslím si, že netrénované oko člověka, který to neumí rozlišit a neví, na co se má koukat, tak nepozná rozdíl mezi mini LED a OLED. Já to poznám, protože vím. Ale já jsem prostě technologický geek a otázka, kolik technologických geeků běhá po světě, já si myslím, že většina lidí nepozná rozdíl mezi mini LED a OLED.
Tam je pak ještě další věc, protože že jo, jedna věc je podívat se na ten displej, tak jak to na tebe působí, na tvoje oči, a druhá, co ti pak dovolí ty jeho parametry jako takový. Takže já věřím tomu, že díky tomu OLEDu, který tam bude, tak Apple si bude moct dovolit udělat tenčí tělo celého toho zařízení, dát mu tenčí rámečky celému tomu iPadu a možná nám se trochu zvedne i ta výdrž. Že jo? Takže díky té technologii, která je pokročilejší, tak nejenom, že ten, že to zobrazení bude lepší a ty říkáš, že to bude minimální rozdíl, může být, ale tady v těch dalších věcech třeba se dostaneme zase trochu dál, takže i tady z toho hlediska ten OLED asi smysl dává, i když uvidíme, o kolik moc to zařízení jako prodraží, že jo? Protože toho bych se bál asi nejvíc. A i když je to iPad Pro, kde se dá čekat, že ta cena bude vyšší samozřejmě, tak přesto, jako pokud ta cena vzroste o 5 a víc tisíc třeba, tak už mi přijde, že to začíná být jako velmi nekonkurenceschopný vůči těm MacBookům. Takže tam bych se toho možná i trochu bál. A spekuluje se ještě, že bude možnost úpravy matné obrazovky, matného displeje.
Tak jo, já tady nechci být jako hejtr, jo.
Co ty myslíš?
Ale matný OLED, to je jak špatný vtip, jako jo. Tak pokud chceš OLED, chceš mít zářivé barvy, tak chceš přece lesklý OLED. Já jako vím, že existují matné OLEDy, pár jsem jich viděl. není to špatné, ale jako OLED tím, čím vlastně se liší od LCDčka, je to tím věrnost, nebo věrnosti, to je blbost, podání, živým podáním barev, a trochu to dle mého zabiješ tím, že z něho, že použiješ matnou povrchovou úpravu, protože tím to utlumíš tu živost těch barev. Aspoň pro mé oko. Nejsem v tomhle jako nějaký expert, určitě se nám ozve nějaký posluchač, že vysvětlí nám to a my budeme rádi, ale dle mého úsudku a toho, co jsem se měl možnost vyzkoušet, tak matný OLED vypadá mnohem hůř.
No je to něco, co by mohlo být za příplatek, takže jako ty sám jako uživatel se budeš moct rozhodnout, jestli to chceš používat, řekněme, normálně ten displej, tak aby tam měl to zobrazení co nejvěrnější, co největší dynamický rozsah a podobně, a nebo to máš pro nějaký specifický účely, třeba ty kreativní, ty designerský, kde víš, že budeš třeba v terénu často, bude ti na to svítit ostrý slunce a za tu matnou vrstvu ještě třeba budeš rád, jo. Ale nedovedu si zase představit, jaký bude ten příplatek, protože víme, že u Apple, pokud si chcete připlatit za něco, jako je matný displej, tak u monitorů, že jo, on si to dokáže krásně nacenit, viď?
Už jo, se to dokáže nacenit.
Takže tam si myslím, že třeba 10 000 jako nebude problém. Přední kamera by se měla přesunout na delší stranu toho iPadu, tak jak už Apple udělal u iPadu mini a u základní verze iPadu 10. generace, takže tam asi to dává smysl, že u těch FaceTimeových hovorů a videohovorů všeobecně na té delší straně je to přirozenější než na té kratší. A pak tady mám ještě možnost MagSafe, což já bych se to tam hrozně přál teda za mě.
Je to úplně jedno.
Jo, no takhle. Ne tím, že bych to používal a že by mě to přimělo ten iPad koupit, ale kvůli tomu, aby zase to příslušenství se rozrostlo dál, aby zase výrobci třetích stran měli víc možností a věřím, že bychom se dočkali jako zajímavých kousků různých doplňků a příslušenství, který oni by na ten iPad nabízeli. No, vedle těch iPadů Pro profesionální řady, tak by měl Apple uvést i iPady Air, a to sice 10,9 a 12,9 palců, takže poprvé v historii by byly dvě velikostní verze iPadu Air, ty by měly obdržet M2 čipy, takže o generaci níž, taky by měly dostat kameru na delší straně a prý oba přijdou s LCD panely. Takže i to, že se psalo, že větší by měl mít mini LED, tak by měl jenom to LCDčko. Není to trochu málo na Apple?
Ne, je to právě typický Apple. Nezapomeň, že je rozdíl mezi těma iPadama už i teď, protože prostě tam jsou i různé typy toho skla, že jo? Jestli tam je laminované sklo, nebo to druhé, které se nemůžu teďka z hlavy vzpomenout. Takže dobre, Apple jako se snaží šetřit, že jo? Takže určitě bude šetřit, aby ty základní éry, navíc je musí nějak odlišit. Takže nejenom, že tam stáhnou čip, ale prostě mu dají horší displej, naprosto logické. A většině tak uživatelů si toho stejně nevšimne.
Takže mini LED byl jenom takový jako přechod, nebo na mě to akorát jako tak působí, že mini LED byl jenom na několik let, jako taková přechodová fáze mezi LCD a OLED, a myslím si, že se toho dočkáme asi i u MacBooku, ne? Že prostě mini LED pár let teda jako bude nabízený, ale pak další MacBooky Pro třeba přijdou s OLED displejema a bude to jeden z těch hlavních taháků třeba do budoucna. Aspoň tak bych to viděl.
No, tak cash bio.
Potom samozřejmě bychom se měli dočkat i dalšího příslušenství, jako je klávesnice Magic Keyboard, a jako spekuluje se o nějakým hliníkovém tělu, možná bude jakoby odolnější, možná bude třeba i, dejme tomu, bude mít nějaký stupeň ochrany proti vniknutí třeba vody a podobně, i když jako nevím, těžko říct. Každopádně zase jako mě to navádí k tomu si říct, jaká asi bude její cena, protože momentální cena Magic Keyboard pro větší verzi iPadu Pro taky přes 10 000. Takže jako nová generace Magic Keyboard v hliníkovém těle s větším trackpadem a dalšíma případnýma vychytávkama
bude stát 13.
Bude stát 12-13 000 klidně. Takže tak to klidně může být. Uvidíme, jaký budou verze, jestli pro každý ten iPad bude jako různá verze, možný to je, protože každý bude mít jiný rozměr obrazovky, ale uvidíme, jak to Apple napasuje na ty jednotlivé zařízení. No a potom Apple Pencil, že jo, konec konců už je i v pozvánce, ta chytrá tuška, třetí generace, měla by dostat nový gesto stisknutí, aspoň tak se o tom mluví, no a to gesto by mělo sloužit taky pro ovládání Vision Pro. A já jako se tady tak trochu jako pousmívám, protože v poslední době, v posledních týdnech vlastně se mluví o tom, jak extrémně klesají prodeje Vision Pro a že oproti očekávání Apple jsou na polovině dokonce ty prodeje. Takže jako fakt se to moc jako nechytlo po tom počátečním nadšení, o kterém jsme se tady i bavili, že jo, minule. A teďka by Apple uváděl něco, o čem jako bude mluvit, jakože to slouží i pro ovládání tady toho nového zařízení, který jako nevypadá úspěšně zatím teda.
Otázka, jestli Apple takhle, jako víš co, jo, tam zatím bude mnohem víc. Jo, tam nebude jenom prostě Vision Pro prodeje špatné, dobré, protože Apple měl nějaký forecast, který, co já vím, tak nebyl jako nějakou předpověď prodejů, která nebyla nějak úžasně prostě velká. A víceméně jenom to jako doladili, jo, že jenom to zpřesnili. Takže já si nemyslím, že jedna věc je clickbaitový titulek, druhá věc je, jako je, jaké reálné jsou čísla zatím. A pořád si myslím, že Vision Pro je prostě jenom pokus a až přijde ten Vision, tak teprve potom uvidíte prostě, nebo uvidíme všichni, jestli se teda tomu novému produktu daří nebo ne, protože já si pořád nemyslím, že Vision Pro je pro všechny. Že to je prostě fakt pro vývojáře plus pro nějaké influencery. Teprve potom přijde prostě nějaké to Vision zařízení, nějaký MacBook Air-like nebo iPad Air-like zařízení, které bude dostupné pro nás všechny s normální cenovkou.
No, uvidíme už 7. května, jestli se Apple tam bude nějakým způsobem zmiňovat o úspěšnosti toho Vision Pro, anebo potom samozřejmě posléze na WWDC, která bude na začátku června, to znamená za měsíc od tady té akce. Takže obě ty akce dělí zhruba jeden měsíc, což jako nebejvalo zvykem, aby Apple to nahňácal v takhle krátké době na sebe, takovýhle dvě akce, tak je to způsobený tím, že tam bylo nějaký zpoždění, nebo aspoň mně to tak přijde, že třeba měl nějaký problémy ve výrobě nových iPadů a celý se mu to natáhlo a i když ta keynote tam měla být třeba v březnu, v dubnu, no taky až teda v květnu nuceně, ale když už teda, tak to teda Apple udělá. Protože jako jinak nevidím důvod, proč by to mělo být měsíc rozdělený takhle.
Ale netuším, no asi nějaký problém ve výrobě, no.
No a vůbec, jako, já tady mám takovou otázku, jo, ale my jsme takový už teďka nastavený vlastně proti těm iPadům, že jo?
Nebo takhle, lidi to strašně špatně vnímají, jako my pro ně nemáme využití, to neznamená, že iPad je špatné zařízení.
Tak, a já to vidím i na číslech čtenosti těch článků u nás v momentě, kdy se něco napíše o iPadu a o tom, že se připravují nový iPady, tak to má ten dosah oproti ostatním, jo. Takže taky jsem byl z toho docela překvapený. V momentě, kdy se píše o iPhoneu, iPhoneu 16, 17, tak je to samozřejmě nejvíc, ale druhý nějaký segment jsou nový iPady. Takže pořád to není nějaký mrtvý zařízení, pořád si myslím, že ty lidi se podívají na to, podívají se, s čím Apple přijde, co novýho představí a pokud Apple dělá samostatnou akci, tak ty novinky tam budou, jako nebude to určitě jedna, dvě věci, bude jich víc.
Ale to, že se na to podívají a to, že si to přečtou, se ještě nemusí promítnout do prodeje, protože zatímco jsme tady diskutovali, tak já jsem se díval na výsledky prvního fiskálního kvartálu. A jako iPady jsou na tom nejhůř za celou dobu, jo. A Macy se drží v pohodě zhruba na nějakých 8 miliardách, ale iPady jsou na 7 miliardách a klesají. Takže ti lidi si to asi přečtou, zajímá je to a pak si řeknou, ale vlastně to moje domněnka. Není dostatek novinek na to, abych si vlastně ten iPad pořídil nebo upgradeoval. Protože ti, co ho chtěli, ti už ho dávno mají, si myslím. To wow, které by zaujalo nové uživatele, kterými by Apple přesvědčil ty nové uživatele, to tam asi není. Ale nejsem analytik, co se týče prodejů a tady těchto věcí.
Jedna věc je ta zájem, druhá věc je ta koupě a třetí je použití. Protože ještě co se týče vlastně používání toho iPadu minimálně k procházení webu, tak to zase, co já vidím na statistikách návštěvnosti, tak tam to dělá necelých 5%. Vůbec jako tablety, jako takový. Takže zbytek...
Na to, že to měla být náhrada počítačů.
Tak, zbytek je půl na půl počítač a telefon a v poslední době začínají převažovat mobilní zařízení jako telefony. Takže opravdu ty tablety tady na tom využití taky nejsou dobře. Ale třeba to lidi používají k spoustě jiným věcem, než je brouzdání na webu.
Tak já jenom přidám svého oblíbeného bývalého zaměstnavatele zásilkovnu. Čísla nosím doteď v hlavě. 82% telefony, 16% počítače. A když to sečtu 82 a 16, to je 98.
Ano.
Takže 2% zbylo na tablety.
No, tak tam takže je to ještě výraznější. Bude na té akci Let Loose nějaká One More Thing? Něco navíc, co nečekáme? Ty už jsi zmínil MacBooky s dotykovým displejem, tak to je možná jako
ne, to tam nebude.
Zajímavost.
To tam nebude. Tohle bude čistě iPadí. Jako nevím, jestli tam bude One More Thing, ale já bych třeba jako očekával, že by se mohli dotknout i základního iPadu, jako ten už jako doslova zahnívá a čekal bych nějakou jako aktualizaci mi, nebo já ne, ale manželka jako přemýšlí o iPadu vzhledem k malému, protože jí furt krade telefon. Já úplně se s tímhle nestotežňu, dítě a technika v takhle malém věku a tak dál, mám k tomu určité výhrady, jsem spíše v tomhle naladěný, jak Steve Jobs, Bill Gates a podobní pardálové biznesu. Na druhou stranu tam je jako zásadní rozkol, jo? Že tady tihle původní kapitáni technologičtí svým dětem spíš jako tu techniku zakazovali. Na druhou stranu, když potom vezmeš tu mladší generaci typu Zuckerberga a spol, tak ti už tak jako přísní nejsou, takže já vlastně nevím, kterou cestou se vydat. Ale co jsem jako doma řekl určitě, že říkám, do té doby, než upgradeují základní iPad, tak to moc nevidím na koupi jakéhokoliv zařízení tohoto typu, protože prostě ten základní iPad už je fakt jako starý. To samé i iPad mini, který navíc je ještě dražší zařízení, takže to mi nepřijde ještě jako méně vhodné. Bych si představoval, kdyby jsme už něco pořizovali, tak základní iPad aspoň trošku oživený nějakým novějším čipem. Pořádně ho potom jako naboostovat nějakými krycími prvky a zodolnit.
No to hlavně, ale já už bych tady v tom byl asi opatrný, co se týče iPad a dítě, protože staršímu synovi jako jsme ho pořídili a tady na tom skoro pořád, takže to chce s nějakým jako citem a mladšímu.
Tam my spíš řešíme jako takové ty situace, kdy jsme zkoušeli všechny typy od všech možných a třeba při čištění zubů se nám zatím daří, aby nebyl řev a sousedí nám neklepali na zdi, tak se osvědčilo nejvíc prostě pustit pohádku a on potom ano. Si nechá vyčistit ty zuby.
Ano, je to tak, máme to tak podobně, ale co já jsem jako třeba největší odpůrce a jako vidím to vlastně všude kolem, tak v momentě, kdy jsme jeli na nějakou dovolenou a pak jsme třeba večeřeli jako a kolem byli ty ostatní lidi s dětma, tak všichni rodiče do jednoho, všech těch menších dětí, tak všechny ty děti měly buď to telefon nebo tablet a byly schopní se najíst jenom u toho.
Tak to už je blbá, no. To jako mě, tenhle styl ne, nám jde fakt jako o určité případy použití.
Za mě je tady to jako totální hranice a nikdy bych tohle neudělal a radši ať to dítě řve, než aby čumělo do tabletu a u toho jedlo. Jo. Takže tady to za mě tam nejde vlak. Dobře, tak jo, no, tak uvidíme, o čem to bude. Těšíme se teda 7. května od 16 hodin našeho času. 16 hodin, 4. hodina odpolední. Je to teda úterý. A jak už jsem říkal, živý přepis na našem webu appliště.cz, takže v momentě, kdy si zadáte appliště.cz, tak hned na hlavní stránce, tak tomu bude věnovaný ten přepis. Takže mrkněte potom na to, kdyby se vám nechtělo koukat na video, nebo si to puste vedle toho, to je asi úplně ideální řešení. No a my do té doby ještě tady jednou budeme, respektive ty, Petře, tady budeš určitě. A my potom se podívám rovnou, jak to je, si to asi zhodnotíme, a jak to dopadlo, protože příští týden teda nic a ten další to už asi budeme hodnotit spolu teda, a co Apple představil. Děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem, až do konce. Doufám, že vám nevadilo, jakým způsobem jsem komunikoval tentokrát, protože opravdu ta rýma mě poměrně sundala a příště už to snad bude lepší. Do té doby tak nás můžete poslouchat na všech podcastových platformách, ať už to jsou Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, YouRadio Talk, aplikace Lekton a další aplikace. No a za týden jsme tu zas a samozřejmě nás můžete taky za tu dobu doporučit. komukoliv budete chtít, napsat recenzi, napsat komentář, kamkoliv. Sdílejte, buďte otevření vůči ostatním. Děkujeme a mějte se krásně. Ahoj.
Čau, čau.